Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-may juma dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh davlat komissiyasi O'zbekistonni diniy erkinliklarni poymol etayotganlikda ayblamoqda. Saudiya Arabistoni yamanlik hutilar hujumini qaytarganini ma'lum qilyapti.
Vaqtiga Amerika va Iroq va Afg'oniston qardo obrush ver, obrush va kosta shud, xitoy azini istifoda burda, bu digar kishvaroyi
masalan. Xitoy Tojikistonda iqtisodiy jihatdan faolmi?
We project that by the year 2070 there will be an equal share of Christians and Muslims in the global population.
But globally,
so'nggi izlanish natijasiga ko'ra 21-asrda musulmonlar son jihatdan nasroniylardan oshib ketadi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nepaldagi dahshatli zilzila oqibatida o'lganlar soni oshishda davom etmoqda. Shu kungacha 6200 dan ziyod odamning nobud bo'lgani aniqlandi. Mutaxassislar vayronalar ostidan jasadlarni chiqarishda davom etyapti. Nepal hukumati yaqinlarini yo'qotgan oilalarga yordam tariqasida 1000 dollar va dafn marosimi uchun yana 400 dollar bermoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra zilzila 8 million odamning hayotiga ta'sir qilgan, 2 millioni uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Kecha poytaxt Katmanduda vayronalardan 2 odam tirik chiqarildi, 15 yashar o'smir va 30 yashar juvon.
We are now in a village called Majigal where every single structure has been reduced to a pile of rubble.
Amerika ovozi muxbiri Stiv Herman Majigaon qishlog'iga borgan, unga ko'ra qishloqdagi har bir uy vayron bo'lgan, yo'llar yomon, chorva zarar ko'rgan. Mutaxassislar Nepalning qadimiy va tarixiy obidalarga yetgan zarar ko'lamini o'rganyapti. UNESCO vakili Kristian Manhartning aytishicha, jahon merosi obidalari ro'yxatiga kiruvchi 7 joydan 3tasiga jiddiy zarar yetgan.
I think that the restoration only of the World Heritage Sites will take at least 10 years, maybe much more.
UNESCO vakiliga ko'ra ularni ta'mirlasa bo'ladi, ammo bunga 10 yildan oshiq vaqt ketishi mumkin. Saudiya Arabistoni chegarada yamanlik shia siyonchilar hujumlarini qaytarganini, bir nechtasini esa o'ldirganini bildirmoqda. Qirollik mudofaa vazirligiga ko'ra jangda 3 saudiyalik askar o'lgan. Voqea mamlakat janubidagi Najran viloyatida ro'y bergan. Ma'lumotlarga qaraganda hutilar chegara postlari va nazorat punktlariga hujum qilgan. Saudiya kuchlari ularni havodan o'qqa tutgan. 5 hafta oldin Saudiya Arabistoni va yana bir necha arab davlati Yamanda hokimiyatni egallab olgan hutilarga qarshi havo hujumlari boshlagan edi. Isyonchilar qayta hujum qilamiz deb do'q popisa qilgan. Hutilarni sobiq prezident Ali Abdulla Solih va Eron qo'llab-quvvatlayotgani aytiladi. Isyonchilar poytaxt Sanoni egallagandan so'ng amaldagi rahbari Abdu Rabbo Mansur Hadi avval janubdagi Adan shahriga, so'ng Saudiya Arabistoniga qochdi. Xalqaro gumanitar tashkilotlar yordamga muhtoj hududlarga jangovar harakatlar sabab yoqilg'i, oziq-ovqat va boshqa mahsulotlarni yetkazishda qiynalayotganini aytmoqda. Baltimore shahrida prokuratura qora tanli yigit politsiya qo'lida qanday o'lganini ko'rib chiqar ekan, shahar ma'muriyati aholini tinchlanishga undayapti. Politsiya 25 yoshli Freddy Gray ishi yuzasidan o'tkazgan tekshiruv xulosalarini shtat prokuroriga taqdim etgan. Hisobot mazmuni ommaga oshkor etilgani yo'q. Shaharda namoyishlar davom etyapti. Amerika ovozi Baltimore ahli bilan muloqot qildi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Qora tanli oilalar farzandlariga politsiyadan ehtiyot bo'lishni o'rgatadi.
I'm not going to say every police officer is bad.
Har bir politsiyachi yomon demayman, lekin hammasi ham yaxshi emas, deydi Christopher Martin ismli Baltimorelik. U singari ota-onalarning xavotiri oxirgi voqealardan keyin yanada oshdi. Politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishlarda Christopher Martin qalliqi Katira va ikkita yosh farzandi bilan qatnashdi. Yosh avlod noroziliklarini tinch yo'l bilan bildirishni o'rgansin, deydi u. Ammo ular tungi namoyishlardan ehtiyot bo'lishadi. Shu haftaning o'zida politsiya yuzlab odamni hibsga olgan. Gray bilan bog'liq mojaro kuchayar ekan, onam ko'chaga chiqma, uyda bolalaring bilan o'tir dedi, deydi Christopher. 2014-yilgi tekshiruvga ko'ra Baltimore politsiyasi so'nggi yillarda uning qo'lida aziyat chekkanlarga 6 million dollarga yaqin tovon puli to'lagan. Zo'ravonlikka uchraganlarning aksariyati qoralar.
It's more about police attitude. The only thing that changed, it may be the color of the child.
Politsiyaning munosabatida gap ko'p. Bolaning rangi boshqacha bo'lsa, ular darhol o'zgaradi. Yoshlarga qanday munosabat qilish shunga qarab farqlanadi. Har bir qora odam farzandi bilan shu muammoga yo'liqadi. Qizlarga uncha indashmaydi, lekin o'g'il bolalarga yo'l berishmaydi. Mashina haydash yoshiga yetdingizmi, nishonga aylanasiz. Bor gap shu, deydi huquq faoli Michael Mullen. Professor Tanya Sharpning aytishicha, farzandlar bilan politsiya haqida suhbatlashish muhim.
For parents, I think it's critical. It's critical.
Ota-onalar uchun bu juda muhim. Ular bu haqda ochiq muloqot olib borishi kerak. Albatta, yoshiga mos tarzda, ammo atroflarida nima bo'layotgani haqida ochiq gaplashish kerak, deydi u. Politsiyaga bo'ysunishni ham o'rganish lozim, deydi sobiq politsiyachi Rob Weinhold.
Parents also need to work with their children and educate that when you are involved with a
Ota-onalar farzandlariga huquq-tartibot organi vakillari bilan yuzlashganda ularning buyruqlariga diqqat qilishni ham o'rgatishi kerak. Vaziyatni yomonlashtirmaslik uchun kerakli hamma narsani qiling. Bu qaltis jarayon. Shu damlarda ko'p narsa xato yoki to'g'ri qilinishi mumkin, deydi u. Baltimoreda yuz bergan zo'ravon namoyishlarda maktab o'quvchilari ham qatnashdi. 11 yoshli Shane Carter ularga qo'shilmaslikni afzal ko'rdi, lekin u ham politsiyachilardan norozi. Politsiyachilar qotil emas deb o'ylar edim, lekin hozir qotillikka qo'l urishyapti. Ular qotillarni ushlashadi, qotillik qilmaydi deb hisoblardim, deydi bola. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShning xalqaro diniy erkinligi bo'yicha komissiyasi jahon bo'ylab diniy erkinlikka doir yangi hisobotini chop etdi. Bu 1988-yildan beri 16-chi hisobot. Unga ko'ra 33 mamlakatda dindorlar huquqlari poymol etilmoqda. Komissiya davlat departamentiga qo'shimcha 8 davlatni alohida tashvishga molik mamlakatlar ro'yxatiga qo'shishni tavsiya qildi. Bular Markaziy Afrika Respublikasi, Misr, Iroq, Nigeriya, Pokiston, Suriya, Vyetnam va Tojikiston. Komissiya 9 mamlakatni ro'yxatda qoldirishni ham tavsiya qilmoqda. Bular Birma, Xitoy, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni, Sudan, Turkmaniston va O'zbekiston. Hisobotda aytilishicha, O'zbekistonda din haqidagi qonun diniy tashkilotlar faoliyatini hamda fuqarolarning e'tiqod qilish erkinligini keskin cheklaydi. Hukumat rasmiy diniy idoralar doirasidan tashqarida dinga sig'ingan shaxslarni qamaydi. Ularni ekstremist deb tamg'a laydi, deyiladi hujjatda. Unga ko'ra, ayni damda O'zbekistonda 12 ming odam diniy sabablarga ko'ra qamoq jazosini o'tamoqda. Shu sabab O'zbekiston AQShning alohida tashvishga molik davlatlar ro'yxatida qoldirilishi tavsiya qilinmoqda. Bunday mamlakatlar Qo'shma Shtatlar sanksiyasiga uchraydi, biroq O'zbekiston 2009-yilda ulardan xoli bo'lgan. AQShning Yevropadagi kuchlari qo'mondoni general Filip Bridlovning aytishicha, Rossiya Ukrainada yangi harbiy amaliyotlarga tayyorlanmoqda.
through several of the previous pauses in eastern Ukraine, what we saw is a pattern of resupply.
Kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, Rossiya odatda tanaffusdan foydalanib, isyonchilarni anjomlar bilan ta'minlaydi, qayta tayyorgarlikdan o'tkazadi, yangi janglarga hozirlanadi, deydi u. Kecha dunyoning ko'zga ko'ringan sobiq rahbarlaridan tuzilgan oqsoqollar guruhi Moskvada prezident Vladimir Putin bilan 2 soat muloqot qilgan. Guruh a'zolaridan biri AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carterning Putin bilan uchrashuvdan keyingi taassuroti general Bridlov xulosasiga qarama-qarshi. Rossiya Minsk shartnomasini bajarayotganidan xursandman, deydi u. Rossiya
There's not any doubt in our mind that that the Russians genuinely want to see all the aspects of that concluded.
Rossiya bitimdagi barcha punktlarning bajarilishini samimiy istashiga shubha yo'q. Ukraina muammosini hal etish uchun hozirgi sharoitda bundan boshqa chora yo'q. Minsk bitimi joriy etilishi zarur, dedi Carter. Hujjat fevral oyida Fransiya, Ukraina, Rossiya va Germaniya rahbarlari tomonidan Minskda imzolangan. Unga ko'ra, Ukraina armiyasi va siyonchilar harbiy harakatlarni to'xtatishi, og'ir qurollarni front chizig'idan uzoqlashtirishi, mojaro siyosiy yo'l bilan hal etilishi lozim. General Bridlov Putinning Ukrainadagi keyingi qadamlarini bilmayman, ammo Rossiyaning harakatlari Ukraina xavfsizligiga tahdid solmoqda, deydi.
Russia is blatantly attempting to change the rules and principles that have been the foundation of European security for decades.
Rossiya yillar davomida amal qilgan Yevropa xavfsizligi asoslari va tamoyillarini o'zgartirishga harakat qilmoqda. Bu mintaqaviy emas, global tahdid, deydi u. Litva hukumati Rossiyaning Boltiq dengizidagi kemalari harakatidan norozi. Rossiyaning Vilnyusdagi elchisi Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, unga norozilik notasi topshirilgan. Unda aytilishicha, Rossiya harbiy kemalari Litvaning dengizdagi iqtisodiy zonasiga kirib, yuk kemalari qatnovini izdan chiqaryapti. Litva mart oyida bir bor, o'tgan oy 2 bor shu mazmunda Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga notalar yuborgan edi, ammo Moskvadan javob bo'lmagan. Rossiya Boltiq dengizida Litvaga qarashli iqtisodiy zonaga kirishdan oldin Vilnyusdan ruxsat so'ramagan, deyiladi norozilik bayonotida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Xitoy Tojikistonni iqtisodiy jihatdan faolmi? So'nggi izlanish natijasiga ko'ra, 21-asrda musulmonlar son jihatdan nasroniylardan o'zib ketadi. Nyu-Yorkda yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi dastur bilan tanishasiz. Amerikada sog'lom ovqatlanish tavsiya qilinmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Xitoy jahonda iqtisodiy kuchga aylanar ekan, tabiiy zaxiralarga boy Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ham iqtisodiy aloqalarni mustahkamlagan. Rossiya ta'sir doirasidagi mintaqada Xitoyning faollashgani Moskva Pekin munosabatlarida ziddiyat keltirib chiqarishi mumkin, deydi ayrim tahlilchilar. Rasmiy Pekin hozir yangi xalqaro bank tuzish bilan ovora. Shu bilan Xitoy valyutasini kuchaytirib, mintaqa iqtisodiyotini o'z nazoratiga olishi mumkin degan xavotirlar bor. Tojikistonlik tahlilchilarga ko'ra, iqtisodiyotini tiklash uchun Markaziy Osiyo o'lkalari Pekin bilan aloqalarini rivojlantirishga intilishi tabiiy hol. Mavzuni Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams yoritadi.
Tojik tahlilchilariga ko'ra, Markaziy Osiyoda Xitoy ta'siri ortib bormoqda. Bunga ular Xitoy sarmoyasi va ishchi kuchlari kirib kelishini misol ko'rsatar ekan, yo'l, transport, energetika, sanoat va qurilish sohalariga ishora qiladilar. Tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshev Tojikistonda Xitoy ta'sirining ortishi iqtisodiy taraqqiyotda respublikaning qaramligini oshiradi deb aytadi. Tojik-Xitoy qo'shma korxonalaridan birining xodimi Maxsum Nusratulloyev bu kabi iddaolarga qo'shilmaydi.
Я бы так не подумал, потому что 1.5 миллиарда китайцев сейчас не только себя обеспечивают.
Men bunday o'ylamas edim. Negaki 1.5 milliard xitoyliklar nafaqat o'zlari, balki qo'shni mamlakatlarni ham iqtisodiy jihatdan ham oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlab kelmoqda. Ularning egemonlikda moliyaviy xurujda ayblovchilarning o'zi bir ish qilmasdan turib so'z yuritishadi. To'g'ri, ular pul qo'yib regionni qo'lga olmoqda. Lekin bunga alternativ davlat qani? Rossiya, Yevropa, Amerika deyishadi-yu, lekin ularning birortasi Tojikistonga xitoychalik kirib kelmagan, deydi muhandis Maxsum. Tojik eksperti Ne'matulloh Mirsaidov aytadiki, Xitoy qadimdan qo'shnilariga hudud da'vosini qilib kelgan bo'lsa-da, gap hozir территориаларда эмас.
У Китая всегда были территориальные притязания к своим соседям. Есть притязания и к России. И Россия тоже Даманский остров вернула. И притязания могут быть вполне и к Монголии.
Хитой ҳар доим қўшниларни ерига даъво қилиб келган. Россияга ҳам даъвоси бор. Россия ҳам Даман оролини берди. Монголияга ҳам албатта даъво қилишлари мумкин. Лекин гап бугунги дунёда территорияда эмас. Mamlakatlarni bosib olmasdan turib ham idora qilish mumkin. Xitoy aynan mana shunday yo'l bilan dunyoni qo'lga olmoqda. Avvalo kapital, tovar va ishchi kuchi. Bu juda ham puxta siyosat, deydi Mirsaidov. Ziyoli Xurshid Nizomov Xitoyning kapital va tijorat bilan Markaziy Osiyoga kirib kelishida milliy davlatchilik asoslariga tahdidni ko'radi.
Ma'lumki, Xitoy vasifati tijorat o'rnidagi savdo o'z Doktoru Tojik'e zannivem yegiram. O yanda ne mezun olamayın çıkayım.
Xitoy halkı savdogar sıfatı da ticaret deyip gelgen. Lekin doğru kelip Tojik kızlarını hatın kılıp olmaqta. Kelecekte bu nima boladı bilmeymen. Kazakistan'da, Uzbekistan'da bolaman. Xitoylikler u yerlerde bizdagidek o'zidan ketmagan. İşini kıladı tamam. Bizde ise bazıları mahalli hukumatken bo'ysunmaydi, deydi Nizomov. Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalarida mahalliy dehqonlarning Xitoy fermerlaridan noroziligi bayon etilgan maqolalar chiqib turadi. Unda mahalliy tadbirkorlar nima uchun yuzlab gektar yerlar ularga emas, xitoyliklarga ishonib berib qo'yilganini tanqid qilishadi. Tadbirkor Naim Sharopovga ko'ra, xitoyliklar ijaraga olingan tojik yerlariga hech kimni kiritishmaydi. O'zlari xon, ko'lankasi maydon. Tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshev Xitoyning Markaziy Osiyoga, xususan Tojikistonga ko'lamli ta'sirini Amerika tashqi siyosatining ko'proq boshqa regionlarga qaratilgani bilan bog'laydi.
Vaqtiga Amerika va Iroq va Afg'oniston qardo obro'sh rex, obro'y va kosta shu Xitoy azini istifoda burda. Bu degan kishvaroyi go'yim masalan mo'manadi Eron va Braziliya.
Amerika Iroq va Afg'onistonda qiladigan ishini qilib obro'sini to'kib qo'ygandan keyin obro'sizlangach Xitoy bundan foydalanib, Eron, Braziliya, Rossiya kabi davlatlar bilan birga mintaqaga ta'sirini kuchaytirishga intilmoqda. Birinchi galda Markaziy Osiyo davlatlariga katta sarmoya ajratdi. Pul ortidan ishchi kuchi kiritmoqda. Asta-sekin mamlakatlarni o'ziga bog'lab qo'ymoqda. Buning asosiy sababi ular ham, biznikilar ham mintaqada avj olishi mumkin bo'lgan diniy ekstremizmdan cho'chishadi. Xitoyda Sharqiy Turkiston bo'lsa, bizda Farg'ona vodiysi va Badaxshon potensial tahdidli hudud deb ko'riladi. Bular esa bevosita Xitoy bilan chegaradosh yerlar. Manfaatlar va xatarlar birligi bor bu yerda, deydi Abdujabbor. Uning fikricha, hozir Markaziy Osiyo uchun Rossiya va Xitoy o'rtasida raqobat ketmoqda. Hamma masalani pul va resurslar hal qiladi. Rasmiylarning aytishicha, Tojikiston bu masalada Rossiya bilan hamfikr bo'lsa-da, ularga umid qilib bo'lmaydi. Va ko'p sohalarda Xitoy bilan hamkorlik foydali ko'riladi. Moskvaning bugungi sharoitini bilamiz. Hozirda tog'kon sanoati, qurilish va tovar ayirboshlashda Xitoy Tojikiston uchun eng muhim siyosiy iqtisodiy sherik hisoblanadi. Eng katta sarmoya ham ulardan. Bu biz uchun muhim, deydi rasmiylardan biri. Ayrim tojik tahlilchilari esa Xitoy Tojikistonga xom ashyo bazasi va arzon va sifatsiz tovarlariga bozor sifatidagina qarashini ta'kidlab kelishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
AQShning nufuzli tadqiqot markazi o'tkazgan izlanishga ko'ra 21-asrda dunyoda musulmonlar soni nasroniylardan oshib ketadi va islom eng yirik dinga aylanadi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
We project that by the year 2070 there will be an equal share of Christians.
Hisoblarimizga ko'ra 2070-yilga borib yer aholisi orasida musulmonlar soni nasroniylar bilan teng bo'ladi, deydi tadqiqot mualliflaridan biri Konrad Hackett. Izlanishni o'tkazgan Pew tadqiqot markazi xodimiga ko'ra, islom eng katta sur'atlar bilan o'sayotgan din. Sabab, deydi u, boshqalarning islomni qabul qilishi emas, balki tug'ilishining ko'pligidir. Ekspertlarning aytishicha, izlanish xulosalarida raqamlardan boshqa ma'lumotlarni ham ko'rish mumkin. Global aholiga oid o'zgarishlar asosan Afrikada yuz bermoqda. Asr o'rtalariga borib, qit'ada butun dunyo nasroniylarining 40% istiqomat qiladi. Hakatga ko'ra, yer yuzidagi umumiy aholi orasida ham xristianlar soni oshib bormoqda.
So for both Muslims and Christians, there's what might be perceived as good.
Buni ham musulmonlar, ham nasroniylar uchun yaxshi xabar deyish mumkin, deydi u. Lekin buddistlarga emas, ular soni 500,000 atrofida qoladi, ya'ni o'zgarmaydi.
But globally, the demography drives.
Aholiga oid global manzara esa o'zgaradi, deydi yana bir tadqiqotchi. Britaniyalik aholishunos David Voasga ko'ra, sonning ko'pligi qudratli bo'lish degani emas.
What really matters, I think, is economic and cultural.
Aslida iqtisodiy va madaniy mahsuldorlik muhim rol o'ynaydi. Mamlakat katta aholini iqtisodiy sohada hamda boshqa jabhalarda o'z foydasiga ishlatib, qudratini oshira oladimi? Bu ma'noda g'arb hamon yetakchi deb hisoblayman, deydi u. Shu bilan birga diniy o'zlik aniq fan emas, demografik jarayonlar esa kutilmaganda o'zgarishi mumkin, deydi olimlar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bugungi yoshlar noshukur, odobsiz, ma'naviyat degan narsani bilmaydi deya ko'p nolaymiz. Lekin yosh avlod bilan gaplashsangiz, ularning ham dardi bor. Maktablar nolaylik, bezorlik, stress, giyohvandlik, jinsiy bosim. Nyu-Yorkdagi bir dargohda e'tibor shu muammolarda. Maxsus loyiha ishga solingan. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
O'smirlarni ruhlantirish, ularni har tomonlama quvvatlash Felisi Gibson Jekoks uchun hayotiy maqsad. Nohukumat tashkilotga asos solib, Nyu-Yorkning eng qashshoq qismida yoshlar bilan ishlaydi. 40 dan oshiq qizga murabbiylik qilib, ularni va ular yordamida boshqalarga muvaffaqiyat sirlarini o'rgatadi. Qizlar orasida ahillikni targ'ib qiladi. Yoshli Aleksandra Kristofer Alochi yaqindan boshlab pianino chala boshladi. Buning uchun esa o'ziga ustoz topdi. Tadbirkor ayol Shona Grim. O'smirlarga o'rnak bo'ladigan odamlar kerak, deydi u. Orzuga ayb yo'q. Balki dunyodagi eng zo'r pianist bo'lmasman, biroq bu san'atni egallamoqchiman. Iste'dodim bor har holda. Jahon kezib konsert berarman balki.
I want her to capture her
o'z shaxsiyatiga o'ziga nisbatan ishonchga ega bo'lsin deyman. Odam nimaga qodirligini harakat qilmasdan bila olmaydi. Nolimang. Kimdandir yordam kutib o'tirmang deyman ularga.
Create a goal for her to reach.
I am destroying.
But
this is definitely your thing. This is not my thing, okay?
Yeah, I bake, you eat.
Yeah, exactly.
Kayla Macmillan esa o'z novoyxona va qandolatxonasini ochmoqchi. Pishirish jon u dili. 15 yoshli qiz maktabda azoblangan, zo'ravonlikka uchragan.
A lot of people say things about me.
Harakatchan ekanim uchun meni ko'ra olmaydigan tengdoshlarim ko'p. Ruhan og'ir bunga chidash. Kamsitishadi, ustingizdan kulishadi. Bu tashkilot menga yordam berdi. Felicia Jacobs fikricha, bugun yoshlar bir-biriga nisbatan juda qahrli, shafqatsiz.
They have bullying.
O'quvchilar bir-birini ko'p do'poslaydi, azoblaydi. Qora doriga mukiyasdan ketganlar ko'p. Homilador bo'lib qolayotgan qizlar ko'p. Qizlarning o'ziga nisbatan ishonch past. Uyida tarbiya ko'rmaydi. Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishmaydi. Bu tashkilot qizlarni ilg'or xotin-qizlar bilan uchrashtiradi. Hayotda o'z yo'lini topgan, jamiyatga foyda keltirayotgan insonlar bilan muloqot qilishadi. Xorijda yashab kelgan mutaxassislar yoshlarga maslahat beradi. Bilasizmi, dunyoda shunday joylar borki, u yerda hayot yo'qsillikdan iborat. Sizga o'xshab har kuni turlicha kiyinib yurishmaydi, chunki egnidagisi bor. Yirtilib yo'q bo'lib ketguncha kiyishadi. Yuvaman desa suv yo'q. Bitta narsa bir necha maqsadda ishlatiladi. Odamlar ilojsiz. Shu bois nolimang, borini qadrlang, deydi murabbiy. Loqaydlik, tor fikrlash, xudbinlik, oqibatsizlik, hurmatsizlik, o'zboshimchalik bugungi avlod orasida ayniqsa chuqur ildiz otgan illatlar, deydi Felisa J. Cox. Bu muammolarni yengishning bir yo'li mana shunday amaliy mashg'ulotlar, loyihalar boshlash. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikaliklar orasida go'sht iste'moli kamaygan, mahsulot qimmatligi talab pasayishida rol o'ynaydi albatta, lekin ko'pchilik uchun salomatlik hamda jonivorlar huquqlari ham muhim. AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi chiqargan tavsiyanomada ilk bor oziq-ovqatni tanlashda ekologiyani ham unutmang deya eslatilgan. Bu o'ziga xos bahs-munozaraga sabab bo'lmoqda. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Har 5 yilda qishloq xo'jaligi vazirligi so'nggi tadqiqotlarga asoslanib ovqatlanish normalariga oid tavsiyanoma chiqaradi. Undagi maslahatlar maktablardagi tushlikdan tortib, keksalar, ayol va bolalarga atalgan federal dasturlargacha barchaga taalluqli, deydi Shimoliy Amerika go'sht institutidan Janet Riley.
Aholining eng zaif qatlamlari haqida gap ketyapti. Ular oqsil, vitamin va minerallarga boy ovqat yeyish kerak.
571 betdan iborat hujjat keng jamoatchilikka havola etildi. Bu gal unda go'sht va sut mahsulotlarini yetishtirish jarayoni tabiatga qanchalik zarar yetkazishi ham qayd etilgan. Rayli fikricha bu qo'mitaning vazifasiga kirmaydi.
E'tibor sog'lom ovqatlanishda bo'lish kerak.
Yer siyosati institutining tadqiqotlar bo'limi rahbari Janet Larsinga ko'ra esa, oziq-ovqat haqida gapirganda nafaqat aholi salomatligi, balki atrof-muhit haqida ham o'ylash lozim.
Go'sht mahsulotlarini yetishtirishda atmosferaga katta hajmda zararli gazlar chiqariladi. Bu gazlar sayyoramizni isitib yuboryapti. Demak, oziq-ovqat mahsulotlarining shunday turlarini iste'mol qilingki, atmosferaga ta'siri kamroq bo'lsin.
Chorvadorlik katta hajmda yer, yem va suv talab qiladi. Ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, deydi Larson. Go'sht sanoati esa o'z mahsulotini himoya qilib, oziq-ovqatga oid tavsiyalarda ekologiya haqida gap bormasligi kerak, deydi.
We need more data.
Ko'proq tadqiqotlar o'tkazilishi kerak. Ekspertlar masalani puxta o'rganib chiqsin. Dietologlar o'z mutaxassisligi doirasiga kirmaydigan masalalar yuzasidan fikr bildirishi va bunday tavsiyalar bilan chiqishi umuman noo'rin.
Tahlildan maqsad aholi orasida semizlik va xronik kasalliklarning oldini olish ekan, go'sht iste'molini kamaytirish va meva sabzavotlardan ko'proq yeyish tavsiya qilinadi. Bu maslahatlar albatta oziq-ovqat sanoati e'tiboridan chetda qolmaydi. Janet Larsinga ko'ra, rivojlangan davlatlarda go'shtga talab pasayib bormoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda shuning aksi.
Qo'shma Shtatlar go'sht iste'moli bo'yicha ham, bu mahsulot eksporti bo'yicha ham beshtalikka kiradi. Tashqi dunyoga sog'lom va to'g'ri ovqatlanish, tabiatni asrash bobida namuna bo'lishimiz darkor axir. Har narsaning chegarasi bor.
Jamoatchilik orasida muhokamalar davom etyapti. Yakuniy tavsiyanoma yil oxiriga borib e'lon qilinadi. Rozana Skirbel, Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.